kepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, kepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gazak hökümeti işten çekildi. Türkmenistanlılar Gazak vakasının matlaatlaşıyor. Kavurlaki Türkmen ilçhanesi Türkmen Oğan Serkedinle olan çaknışı ret etti. Levap'ta prezidentin av ağlamak için emeli şert döredildi. Yurtta çörük gitmesiliği arka ağırlaşıyor ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinle. Olurlen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyerim. Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliği 5-nji ýanwar gejesinde ýurdun bir näçe sebitinde köpçülüklüğün protestler targadlanyna 200-den gowrak adamın tutsak edilenini habar berdi. Yerli yerine ýetirji guramalaryň we prokuraturanyň duýduruşlaryna garamazdan raýatlar özükdürji çağırışlara berilip ilatyň asudalygyny we howpsuzlygyny wekim salýan beýkanun hereketlere ýüz urdy diýip Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliginiň metduat gurulunyň beýanatynda edilýär. Şeýlede raýatlaryň käwr toporlarynyň ýollary baglap uluw hereketine päsgelçilik döreden belleniler. İçeri İşler Ministerliginiň maglumatyna görä Almaty, Şymkent we Taraz şäherlerine akymatlaryň binalaryna hüjüm etmek synansy edildi. Pençereler, gapylar dögüldi we beýleki maddi ziýanlar ýetirildi. Mundan başga polisiýa määrekäniň daş, tayak, gazlı ve buruşlu bankaları, molotov kokteylleri yali zatları ulananlığını belliyar. Neticede bir kanun hareketleri neticesinde içeri işleri edaralarının 95 işgari yaralanını, kulluk avtologlarının 37 sansı zayelanını deyip içeri işler ministerliği aitti. Hakimiyetler demonstrantların arasında ezir sekenlerin bolup bolmanını varı da havar vermedi. Sinçiler polisiýa tarapyndan tutsak edilenleriň sanynyň resmi beýanatda azaldyryp görkezlenýän meňzeýändigini aýdýarlar. Kanadanyň Ontario welaýatynyň kadiýeti 2020-nji ýylda Tehranyna halkary howa ýollarynyň uçary urulyp ýykylanyna ölen 6 adamyň maşgarasyna Eýrandan 107 milyon dollar öwel puluny almak barada karar çykardy. Ontario ýokary kadiýetiniň kararyna görä 2020-nji ýylyň ýanwar aýyna Ukrainanyň halkary howa ýollarynyň Tehranyň golaýyna helakçylyga uçuran ýolagçy çory bilkastan edilen terrorçylygyň pidasy boldy. Kadi bu kararı hünermenlerin gelen neticeler esasında çıkardı. Onların biri karvuların onun rayet uçurduğunu bilenliğini, emma bilkastan atıp yıkanlığını aitti. İslamçı Revolüsyo Korukçuları Korpusu 2020 yılın yanvar ayında Tehran'ın olayında Ukrayna'nın halkarı hova yollarının bu oyunu kısımlı uçurunu urup yıktı. Bu yettavçılıkta 176 yolukçu ve ekipaj ağdaları helak kollu. Centerra Gold Kanada'nın Kumtor altın kanını işlen kampanyasının Kırgız hükümeti bilen edýän dawasyny kazysy çözmek üçin gepleşik geçirýänligini tasdiq etdi. Bir näçe ýyl bäri Maliýe we daşky gurşaw aladalarynyň merkezinde bolan altın kany häzir Kırgız döwleti bilen Centerra'nın arasında ýeçilik üstünde barýan dawanyň subýektine urulýar. Centerra 3-nji ýanwarda bu dawany çözmek üçin zerur hasaplaýan çarçabasyny kesgitledi we döwlet ýeçiliginäki Kırgız altın kampanyasynyň paýlarynyň takminan 26%den gowragynyň özüne degişli bolmalygyny aýtdy. Bundan başga beýleki zatlar bilen birlikde bu kararda Kırgız devletinin Centerra'nın bilelikte döreden iki Kırgız kerhanası, şeyle de Kumtor kan üçün dol cevapkarsılığı özünü almalı gaydılıyar. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov bir günün Centerra bilen gepleşik etabını gogu öňe gidişliğin bolanlığına aýtdy. 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aylarında Özbegistan 308 milyon litreden gowrak benzini import etdi. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 112 milyon litre köp benzinin import edilenini görkezýär. Döwlet statistika komitetiniň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň 11 aýynyň dowamında Özbegistan 115 milyon Amerikan dollar möçürünü benzin satın aldı. Her kuvaltta Özbekistan'ın benzin import ediyen esasi yurtları Orset ve Türkmenistan olup duruyor. Benzin import edilen yurtların arasında Kazakistan, Irak, Eýran hem bar. Resmi maglumatlara göre 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Özbekistan'ın özünü 1 milyon tonnadan gowrak benzin önürlüpdir. Siz habarlar dinlediniz.